Qalampirdan gapiramiz. Turkiya ichki ishlar vaziri Sulaymon Soylu kecha 13 noyabr kuni Istanbulda yuz bergan terakt munosabati bilan AQShning rasmiy hamdardlik bildirishini keskin tanqid qilib, yaqin orada bunga javob berilishini ta'kidladi. Nazarimda bugun Qo'shma Shtatlar tomonidan bildirilgan hamdardlik go'yo qotil hujum sodir bo'lgan joyga birinchilardan bo'lib kelgandek baholanishi mumkin. Bu xabarga javob juda aniq bo'ladi. Umid qilamanki, yaqin kelajakda, deydi. Bugun 14 noyabr kuni Turkiya vaziri Xabar telekanali orqali. Soylu AQSh tomonidan berilgan ta'ziya matnini taqdim etmagan. Turkiya ichki ishlar vaziri rahbari bundan tashqari tez orada Beyo'g'li tumanida yuz bergan voqea uchun javob qilinishiga va'da berdi. Qayta aytaman, bizga bu og'riqni keltirganlarga javob biz boshdan kechirganimizdan ko'p marta kuchliroq bo'ladi. Biz ular bizga zo'ravonlik harakati bilan qanday xabar yubormoqchi ekanligini bilamiz. Biz buni oldik. Hech kim qasos haqida qayg'urmasin, deydi u. Shuningdek, Soylu Istanbuldagi terakt munosabati bilan Ankaraning ayrim ittifoqchilarining terrorizmga qarshi kurashdagi pozitsiyasini nosamimiy deb atadi. Bizning bir qancha ittifoqchimiz deb atalgan davlatlarning nosamimiyligi borki, ular o'z uylarida terrorchilarni qo'llab-quvvatlaydilar yoki ularning o'zlari bosib olingan hududlarda yashashiga ruxsat beradilar yoki ularga o'z zinatlaridan rasman pul jo'natadilar, deydi u. Soylu Turkiya qanday ittifoqchilar haqida gapirayotganiga aniqlik kiritmadi. Ayni paytda so'nggi yillarda Turkiya va AQSh, shuningdek ayrim Yevropa davlatlari o'rtasida respublikada terrorchi deb tan olingan tashkilotlarga nisbatan pozitsiyasi yuzasidan muzokaralar kuchaygan. Gap AQShda yashovchi va 2016 yilda davlat to'ntarishiga urinishi muallifi sanalgan FETÖ tashkiloti rahbari Fathulloh Gulen, Kurdiston ishchi partiyasi va xalq o'zini o'zi mudofaa kuchlari haqida ketmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.